Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στα βιβλία της προς Ρωμαίους επιστολής. Ήδη με την δύναμη του Θεού πολλά πράγματα είπαμε, κάποια παραλείψαμε. Τώρα είμεθα προς το τέλος, είμεθα στο 16ο κεφάλαιο, που ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε πολλούς χαιρετισμούς. Ασπασμούς, όπως λέει, ασπάσαστε και τα λοιπά. Αυτοί οι ασπασμοί έχουν εδώ ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, γι' αυτό και αξίζει να δούμε έναν προς έναν, διότι βρίσκει για τον κάθε έναν που θα πει ασπασμούς ένα χαρακτηριστικό εγκόμιο. Είναι πραγματικά χαρακτηριστικό εγκόμιο. Γι' αυτό αξίζει να δούμε από κοντά αυτούς τους ασπασμούς. Έχουμε πραγματικά, πιστεύω, να ωφεληθούμε. Και ειδοποιώ και τούτο, ότι όταν τελειώσει τους χαιρετισμούς ο Απόστολος, στο τέλος κάτι θυμάται. Ένα είδος ιστερογράφου, όπως τα λέγαμε, όπως και εμείς όταν τελειώσουμε μια επιστολή μας, κάπου θυμόμαστε να κάτι να συμπληρώσουμε. Και γράφουμε από κάτω, αφού βάλουμε και την υπογραφή μας και τα λοιπά, βάζουμε ιστερόγραφο. Και λέμε εκείνο το οποίο εθυμηθήκαμε. Έτσι και ο Απόστολος, μετά από τα εγκόμια και τους χαιρετισμούς και τους ασπασμούς που θα πει, θυμάται μερικά, μάλιστα είναι κάμποσα χωρία, διότι μερικά πράγματα να συστήσει στους χριστιανούς της Ρώμης και τους τα αναφέρει. Έτσι λοιπόν, μετά από τους ασπασμούς αυτούς, έχουμε και κάτι που αναφέρονται στις προτροπές του Πάπου, και μάλιστα με έντονον τρόπο αυτές οι προτροπές, γιατί αναφέρονται σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα, σε δικοστασίες, σε σκάνδαλα και τα λοιπά, και ευχηστά την προσοχή των χριστιανών της Ρώμης. Ωστόσο, σήμερα βρισκόμεθα στο 16ο κεφάλαιο, στο 3ο χωρίο και στο 4ο χωρίο μαζί. Λέει, ασπάσαστε Πρίσκυλαν και Ακύλαν τους συνεργούς μου εν Χριστώ Ιησού, ήθινες υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν, εις ούκ εγώ μόνος ευχαριστώ, αλλά και πάστε η Εκκλησία των Εθνών και την κατοίκον αυτών Εκκλησία. Και η απόδοση. Χαιρετήσατε εγκαρδίως την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, που είναι συνεργάτες μου εν Χριστώ Ιησού. Αυτοί, για να σώσουν τη ζωή μου, έβαλαν τον τράχυλό τους κάτω από το μαχαίρι, τους οποίους όχι μόνον εγώ ευχαριστώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των Εθνών. Ομοίως, χαιρετισμούς και στην κατοίκον αυτών εκκλησίων. Εδώ έχουμε ένα θαυμάσιο ζεύγος, αγαπητοί, που είναι η Πρίσκυλα και ο Ακύλης. Αλλά γιατί προτάσετε, αν το προσέξετε, προτάσετε η Πρίσκυλα του Ακύλα, δι πρώτα γράφει για τη γυναίκα και μετά για τον άντρα. Λέγει ο Ζυγαγνός, την Πρίσκυλα του ανδρός προέθηκε, δηλαδή έβαλε πιο μπροστά την Πρίσκυλα από τον Ακύλα τον άντρα της, συνειδώς αυτή πλείωνα ευλάβεια και περιταθία σπουδήν. Αυτή γάρ και των λόγιων απολό κατήχησαν, ως και των πράξεων εδίδαξε βίβους. Πράγματι μας σημειώνει και το βιβλίο των πράξεων στο 18ο κεφάλαιο, στην Έφεσο, όταν έφτασε ο πολύς Απολλό. Αλεξανδρινός ήταν αυτός, Ιουδαίος. Δίδασκε τον χριστιανισμό, αλλά είχε κάποιες ελλείψεις. Και όταν τον άκουσε η Πρίσκυλα στην Έφεσο, τον επήρε ιδιαίτερα και τον διόρθωσε και τον κατήχησε. Οπότε εθεωρείτο μια γυναίκα λογία, θαυμασία. Γι' αυτό προτάσσει εδώ την Πρίσκυλα από τον Ακύλα. Το όνομα της Πρισκύλης ή το Πρίσκα, το όνομά της. Πρίσκυλα είναι υποκοριστικό. Ήσαν ζεύγος Ιουδαίων και κατήγοντο από τον Πόντο. Είχαν φτάσει στη Ρώμη, αλλά με ένα διάταγμα του Κλαβδίου έφυγαν από τη Ρώμη και ήρθαν στην Κόρινθο. Ήσαν σκηνοποιεί το επάγγελμα. Σε αυτούς κοντά έμεινε ο Παύλος δια το ομότεχνο. Τους αποκαλεί ο Παύλος συνεργούς, όχι στην τέχνη, όπως σχολιάζει ο Οικουμένιος, συνήργησαν μη φυσί εμπειρασμής εν κινδύνης. Ήσαν παράγοντες που συνετέλεσαν υπέρ του Παύλου στους πειρασμούς του ή στους κινδύνους του. Όταν πάλι ο Παύλος γράφει την επιστολή προς Ρωμαίους, ήδη το ζεύγος βρίσκεται στη Ρώμη. Βλέπετε, άλλαζαν Κόρινθο, Ρώμη, Έφεσον. Είχαν όμως συναντηθεί και στην Έφεσον. Αλλά τι ήταν εκείνο που έκανε τον Παύλο να κινδυνεύσει ώστε να γράφει ότι το ζεύγος έφυγαν αυτόν τον τράχυλο, δηλαδή έβαιναν τον τράχυλό τους κάτω από το μαχαίρι, από το κίνδυνο. Πράγματι, στην Έφεσο εκινδύνευσε ο Παύλος. Γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στη δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, τι και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώραν, καθημέραν αποθυμίσκω ή κατά άνθρωπον εθυριομάχησα εν Εφέσο, τι είναι το όφελος ή νεκροί που και γύρονται. Αναφέρεται λοιπόν σε μια κατάσταση η οποία σε εμάς ερμηνευτικά παραμένει ασαφής. Αυτό το εθυριομάχησα είναι κατά κυριολεξία ή είναι κατά μεταφορά, δεν ξέρουμε. Όσα υπομνήματα και να ανοίξετε, θα δείτε ότι αγνοούμε την ερμηνεία αυτού του χωρίου. Φαίνεται όμως ότι ο Παύλος εκεί στην Έφεσο εκκινδύνευσε χωρίς εμείς, όπως σας είπα, να γνωρίζουμε τίποτε περισσότερο. Έτσι διεσώθη η ζωή του Παύλου για τη διάσωση την οποία οφείλουμε όλες οι εκκλησίες των Εθνών Ευγνωμοσύνη. Σε ποιον? Στον Ακύλα και στην Πρίσκυλα. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτό το ζεύγος, βοήθησαν και διέσωσαν από τον κίνδυνο που διέτρεχε ο Παύλος, πιθανόν σας είπα στην Έφεσο. Η Πρίσκα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ήταν λογία. Όταν δεν βρίσκεται στην Έφεσο, εδιόρθωσε τον πολύν Απολλό, όπως σας είπα. Τον ήκουσε η Πρίσκα και του διόρθωσε κάποιες ανακρίσεις. Αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο των Πράξεων, στο 18ο κεφάλαιο. Σας το ανέφερα. Σπουδαίο λοιπόν πρόσωπο η Πρίσκα. Επίσης, στέλνει ευχές ο Παύλος στην κατοίκον αυτών εκκλησία. Γι' αυτό το τελευταίο στην κατοίκον αυτών εκκλησία είχαμε πολλά να πούμε. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν ναοί και ευκτήρη οίκη, εξυπηρετούντο οι χριστιανοί στα ιδιωτικά σπίτια. Έτσι το σπίτι του Ζεύγους διαιτήθετο για τη συγκέντρωση των πιστών. Εκεί βέβαια ετελεί το κυρία λειτουργία. Αργότερα, όταν εκτίστησαν οι ναοί, οι συνάξεις βέβαια έγινονται στους ναούς. Στα σπίτια, παρά τα αυτά, παρέμειναν μόνο κάποιες, θα λέγαμε, συνάξεις, συνήθως αγιογραφικές συνάξεις, όπως μπορούμε σήμερα να έχουμε τέτοιες συνάξεις που μπορεί να υπάρχουν για λόγους τεχνικούς. Εδώ στη Λάρισα, στην περιοχή μας, στην επαρχία μας, γίνονται πολλές τέτοιες συνάξεις στα σπίτια. Το ξέρετε αυτό. Και ίσως και πολλοί από εσάς μετέχετε. Αλλά είτε διότι υπάρχουν τεχνικοί λόγοι, δηλαδή ο ναός δεν προσφέρεται, είτε διότι δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, για να μην πω και το περίεργο, ότι θα μπορούσε ο ιερέας από τόση γνώση που μπορεί να έχει να απαγορεύσει να γίνονται αγιογραφικές συνάξεις μέσα στην Εκκλησία. Είναι θλιβερό αυτό. Πολλές φορές έρχεστε και μου το λέτε αυτό, ότι δεν μας αφήνει ο παπάς μέσα να μπουν. Ή ο νεοκόρος, η νεοκόρισσα, ότι σφουγγάρισα και θα μου λερώσετε. Αν είναι δυνατόν, τότε ο ναός για ποιον είναι? Εάν δεν είναι δια τους χριστιανούς και δια το έργο της Εκκλησίας, για ποιον είναι τότε? Αλλά τι να πει κανείς. Πάντως ο Απόστολος Παύλος τονίζει το σημείο αυτό των συνάξεων, γι' αυτό και λέγει μη εγκαταλείπονται, το λέει αυτό στην προς Εβραίους επιστολή του, την επισυναγωγή με αυτόν, καθώς έθος της ίν, αλλά παρακαλούντες και το σούθο μάλλον όσο βλέπετε εγγύζουσαν την ημέρα. Να μην εγκαταλείπετε, λέει, αυτή τη συντροφιά σας, την επισυναγωγή σας, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς. Πράγματι, μερικοί έχουν μια επιπολαιότητα. Μπορεί να πάνε μια φορά, την άλλη να μην πάνε σε ένα γεωγραφικό κύκλο και να πάνε την άλλη φορά ή μια φορά στις δυο και τρεις φορές, καθώς έρθουν στη σύνη. Αυτή η συνήθεια της επιπολαιότητας. Είδατε πως το στυλιτεύει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Πολύ περισσότερο, λέει, όταν βλέπετε ότι ο καιρός φτάνει. Ποιος? Ο καιρός του τέλους. Ο καιρός του τέλους. Τόσο του τέλους της ζωής μας, όσο και του τέλους της ιστορίας. Συνεπώς, πού είναι εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν τους αγιογραφικούς αυτούς κύκλους ότι είναι παραεκκλησιαστικά πράγματα? Έτσι. Τόσο ξέρουν, τόσο λένε, που γίνονται στα σπίτια, ότι είναι παραεκκλησιαστικές ενέργειες. Μειώνουμε. Παραεκκλησιαστικές. Η αγιογραφική κύκλη, αγαπητοί μου, ανδρών και γυναικών, είναι μια ευλογία στην πόλη ή στην επαρχία που γίνονται. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σε ένα λοιπόν τέτοιο κύκλο, το Απόστολος Παύλος στέλνει τους ερετισμούς του. Και συνεχίζουμε εις τον πέμπτο στίχο, πάντα στο 16ο κεφάλαιο. Ασπάσαστε επένετον των αγαπητών ως εστί απαρχή της ασύνης. Μια μικρή διόρθωση. Το κείμενο έχει της Αχαΐης, αλλά όπως είδα στα υπομνήματα, κάποιο αντικρατικό λάθος έχει γίνει. Δεν αναφέρεται στην Αχαΐα, αλλά αναφέρεται στην Ασία. Ο Παύλος ήδη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα. Η απόδοση. χαιρετήσατε τον αγαπητό μου Επέμετον, ο οποίος μεταξύ των πρώτων στην Ασία επίστευσε και αφιερώθη εις τον Χριστό. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι ο Παύλος αναφέρεται σε κάποιον Επέμετον. Το όνομά του δείχνει ότι ήταν Έλληνας, δηλαδή δεν ήταν Εβραίος. Όταν τον αποκαλεί απαρχή, θέλει να επισημάνει ότι μεταξύ των πρώτων επίστευσε εις τον Χριστό. Και βέβαια από τότε παραμένει σταθερός, εξού και αγαπητός. Προφανώς αυτός τώρα βρίσκεται στη Ρώμη. Όταν γίνεται αναφορά κατ' όνομα, βλέπετε εδώ, βλέπετε τον Απόστολο Παύλο, ονοματίζει τον ένα, τον άλλον, τον άλλον. Όταν λοιπόν γίνεται μια αναφορά κατ' όνομα, αυτό έχει μεγάλη σπουδαιότητα και ψυχολογική και ποιμαντική. Όταν εγώ θα μπορούσα, πού να μπορούσα, όπως περνάτε να παίρνετε το αντίδερο ή την ορθοπλασία, να λέω και το όνομά σας. Θα σας κολλάκευε αυτό? Θα λέγατε, είδατε, θυμάστε το όνομά μου? Θα το έλεγε ο καθένας από εσάς. Έχει λοιπόν πολύ αξία να ξέρουμε το όνομα του αλλουνού και να το αναφέρουμε. Πολύ αξία. Βέβαια δεν είναι δυνατόν, και μάλιστα σήμερα που έχουμε αρκετόν κόσμο, πού να θυμάσαι το όνομα, και όταν και η μνήμη σε εγκαταλείπει, πού να θυμάσαι. Τέλος πάντων, πάντως ο Παύλος αποκαλεί τον Επέμετον αγαπητόν. Προχωρούμε στον έκτον στίχο. Ασπάσαστε Μαριά μου, ή της πολλά εκοπίασεν εις ημάς. Και η απόδοση. Χαιρετήσατε την Μαριά μου, η οποία υπευλήθη σε πολλούς για μας κόπους. Μία ακόμα γυναίκα εδώ, ηρωίδα στους κόπους υπέρ των διακόνων του Χριστού. Γράφει ο Θεοδόρητος: άλλη πάλι γυνή υπό των οικείων πόνων στεφανουμένη. Άλλη πάλι γυναίκα που στεφανώνεται από τους δικούς της κόπους, πόνους, κόπους. Η γυναίκα, αγαπητή μου, δύναται να προσφέρει σπουδαίων έργων, έστω και αν είναι στο περιθώριο, έστω και αν μοιάζει ότι μπορεί να είναι εις τη σκιά, μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο, και αυτό έχει πολύ σημασία να το γνωρίζουν αυτό οι γυναίκες. Έτσι πολλά και η γυναίκα πρώτα αγωνιστεί εις τα έργα της αγάπης. Και πηγαίνουμε εις τον 7ο στίχο. Λέγει: ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίον του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσύ συνεπίσημη εν της Αποστόλης, ή οι οποίοι πρώε μου γεγόνασι εν Χριστώ. Και η απόδοση: χαιρετισμούς εις τον Ανδρόνικον και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που κατεδιώκτησαν και φυλακίστησαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν τη διακονία του κηρύγματος και οι οποίοι μάλιστα προσήλθαν στον Χριστό πρωτύτερα από μένα. Και εδώ το εγκόμιο του Παύλου. Ο Ανδρόνικος και η Ιουνία, ή πρέπει να σαν σύζυγοι ή πρέπει να ήσαν αδέλφια. Πάντως είναι συμπατριώτες του Παύλου, δηλαδή ήσαν Ιουδαίοι. Και αυτοί, λέει ο Παύλος, εδιώκτησαν μαζί μου και έχουν σταθεί διακεκριμένοι διάκονοι του Λόγου του Θεού. Σπουδαίοι. Όγδος στίχος. Ασπάσαστε Αμπλίαν των αγαπητών μου εν Κυρίων. Και η απόδοση. Χαιρετισμούς εις τον Αμπλίαν που μου τον έκανε η προσφυλή, που μου τον έκανε η προσφυλή, η αγάπη με την οποία ο Κύριος συνδέει αυτούς που είναι ενωμένοι μαζί του. Ναι, είδατε τον αγαπητόν, τον αγαπήσε ο Παύλος και να γραφτεί αυτό. Μέσα στην Αγία Γραφή να σε πει να σε ονομάσει αγαπητόν είναι μικρό πράγμα. Και εδώ λοιπόν τα εγκόμια της αγάπης. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το παραπάνω φιλήστε υλίκον εγκόμια. Τόσο μεγάλο πράγμα είναι, λέει, το να αγαπάσαι από τον Παύλο. Ούγαραν ή μη πολύ να ρεθύνε και έκτητο, εις έρωτα αυτόν επεσπάσει. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο Αμπλίας, να είχε αρετήν πολύ για να γράφει έτσι ο Παύλος ότι του είναι αγαπητός. Ένα το χωρίο. Ασπάσαστε ουρβανών των συνεργών ημών εν Χριστώ και στάχην των αγαπητών. Και η απόδοση. Χαιρετήσατε των ουρβανών των συνεργάτη μου και των αγαπητών μου στάχην. Και εδώ εγκομιασμός. Ουρβανός φαίνεται λατινικής καταγωγής. Είχε σταθεί συνεργάτης του Παύλου εις το έργο του κηρύγματος. Ο Στάχης, και από το όνομα του κρίνουμε, ελληνικής καταγωγής, και αυτός ομοίως συνεργάτης του Παύλου και εγκομιάζεται και αυτός ως αγαπητός. Και προχωρούμε. Ασπάσαστε απελή των δόκιμων εν Χριστώ. Ασπάσαστε τους εκ των Αριστοβούλου. Και η απόδοση. Χαιρετήσατε τον απελήν, ο οποίος είναι δοκιμασμένος και γνήσιος κατά Χριστόν. Χαιρετήσατε τους πιστεύσαντας από τους οικιακούς του Αριστοβούλου. Και πάλι το εγκόμιο του Παύλου για τον απελή. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν είπε των δόκιμων εν Χριστώ, πάσαν αρετήν, καταλέγει. Όταν τον είπε δόκιμων, εννοεί ότι ήταν σε κάθε αρετή δοκιμασμένο. Ήταν σπουδαίο. Και θα προσθέσει ο Θεοδόρητος, αρετής άκρας η αμαρτία. Συγγνώμη. Αρετής άκρας η μαρτυρία. Το γαρμί δεν έχει κίνδυνο τον αγαθόν εσύ κολοφόν. Όταν δεν υπάρχει τίποτα το κίνδυνο, το ψεύτικο, βεβαίως είναι μια μαρτυρία αρετής πολύς. Και όταν ο Παύλος χαρακτηρίζει, γνωρίζει βεβαίως πως χαρακτηρίζει, ο Παύλος δεν κολακεύει. Και πηγαίνουμε στον 11ο στίχο. Ασπάσαστε ηρωδίωνα το συγγενή μου. Ασπάσαστε τους εκ των αρχίσου τους όγκας εγγεΐων. Και η απόδοση. Χαιρετήσατε το συμπατριώτη μου ηρωδίωνα. Χαιρετήσατε τους εκ των οικιακών του Ναρκίσου πιστούς οπαδούς του Κυρίου. Και εδώ πάλι χαιρετισμούς εις το συμπατριώτη μου ηρωδίων. Ξέρετε, θα τρεπόμαστε να πούμε κάποιον ο οποίος δεν θα ήταν σωστός άνθρωπος. Να χρησιμοί. Να τον πούμε ότι είναι πατριώτης. Εάν περιπεί με κίνδυνος άνθρωπος. Ψεύτικος άνθρωπος. Εσείς θα λέγατε ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι δακτυλοδεικτούμενος ότι είναι πατριώτης σας. Δεν θα το λέγατε ποτέ. Όταν λοιπόν ο Παύλος λέει ότι είναι πατριώτης, σημαίνει ότι ήταν σπουδαίος και δεν τρέπεται να τον πει ότι είναι πατριώτης. 12ος στίχος. Ασπάσασε τρίφαιναν και τρυφώσαν τα σκοπιώσας εν Κυρίου. ασπάσαστε περσίδα την αγαπητή ή της πολλά εκοπίεσεν εν Κυρίω. Δηλαδή, χαιρετήσατε την Τρίφεναν και την Τρυφώσαν, δύο γυναίκες, που κοπιάζουν στη διακονία του Κυρίου. Χαιρετήσατε την Περσίδα, την αγαπητή, που έχει υποβληθεί σε πολλούς κόπους στην υπηρεσία του Κυρίου. Εδώ, ήδη το είπαμε, η αναφορά είναι σε τρεις γυναίκες. Ο επενός τους ότι εκοπίασαν και κοπιάζαν και εκοπίασαν και κοπιάζουν εν Κυρίω πάντοτε. Και όπως λέγει ο Θεοδόρητος, κόπον δε η φιλοξενίας, η νηστείας ή άλλης αρετής, κοινός ο λόγος δειλή. Σε τι κοπιάζουν? Και εις το έργο του Κυρίου, δηλαδή σαν να είναι στη φιλοξενία ή να είναι στην αρετή, στη νηστεία ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο. Βλέπετε πως προβάλλεται η γυναίκα στην εκκλησία. Προβάλλεται. Και η παρουσία της είναι πάρα πολύ σημαντική, τη γυναικός η παρουσία είναι πολύ σημαντική μέσα στην εκκλησία. Αυτό να το ξέρετε. Ποτέ μην πείτε ότι υποτιμάτε η γυναίκα κάτι άλλο. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και από την αρχή την Εκκλησία πως η γυναίκα στάθηκε μέσα στην Εκκλησία πραγματικά σπουδαίο πρόσωπο. 13ος στίχος. Ασπάσασε Ρούφων των εκλεκτών Αγγυρίων και την μητέρα αυτού και εμού. Χαιρετήσατε τον Ρούφων που είναι εκλεκτός εν Κυρίω και την μητέρα του που είναι και δική μου μητέρα, λέει ο Παύλος. Ποιος είναι αυτός ο Ρούφος? Πιθανώς είναι ο έτερος των ιών του Σίμωνος του Κυριναίου. Ενθυμίστε, στο περιστατικό αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο όταν γράφει εκεί στο 15ο κεφάλαιο ο Μάρκος: και αγκαρεύουσιν παράγοντα την ασήμωνα Κυριναίων ερχόμενων από αγρού. Όταν ο Κύριος επήγαινε για το Γολγοθά, κάποιος άνθρωπος επέστρεφε από την επαρχία ή από το χωράφι του. Μάλλον από την επαρχία. Αγρός είναι και η επαρχία. Τον πατέρα Αλεξάνδρου Κερούφου είναι άρη των σταυρών αυτού. Επειδή ο Κύριος δεν είναι δύνατο να σηκώσει τον σταυρό και εσκόνταστε, οι Εβραίοι φόρτωσαν σε αυτόν τον άνθρωπο τον Σίμωνα των Κυριναίων. Ήταν από την Κυρίνη, ήταν δηλαδή Εβραίος της Διασποράς, του φόρτωσαν τον σταυρό. Και όταν γράφει ο Μάρκος το Ευαγγέλιο του, το οποίο σημειώσατε ότι το έγραψε στην Ρώμη το Ευαγγέλιο του, είναι κάτι συνδυασμοί που ξέρετε μόνο εάν προσπαθούμε να δούμε ό,τι παράλληλο μπορούμε να βγάλουμε μία ανήθιση, ένα γεγονός. Ότι ο Σίμωνο Κυριναίος, αφού δεν ήταν ετόπιος από εκεί, είχε μετακομίσει στην Ρώμη και είχε τα παιδιά του τον Αλέξανδρο και τον Ρούφο. Πιθανώς λοιπόν ο Ρούφος, ο ένας εκ των δύο ιών του Σίμωνα, να ήταν εκείνος τον οποίο αναφέρει εδώ ο Παύλος και λέει ότι ήταν διακεκριμένο μέλος της εκκλησίας. Αυτός τώρα αποκαλείται εκλεκτός εν Κυρίω. Ο Παύλος, στέλνοντας χαιρετίσματα στη μητέρα του Ρούφου, ίσως να μην ζούσε πλέον ο Σίμων, ονοματίζει ότι ήταν και δική του μητέρα, τη μητέρα του Ρούχου και μητέρα μου, λέει ο Παύλος. Φαίνεται ότι ο Παύλος όταν σπούδαζε στα Ιεροσόλυμα έτυχε μητρικών περιποιήσεων από τη μητέρα του Ρούφου. Μεγάλος είναι ο έβαινος του Παύλου στη μητέρα του Ρούφου, ξέρετε. Αυτά είναι έπαινοι και στον ίδια αιώνια που υπερβαίνουν την ιστορία, που μπορεί κανείς να καθηθεί να αποκαλεί την μητέρα του Ρούφου ο Παύλος και μητέρα δική του. Τι ωραία! Αγαπητοί μου, εκείνα που έχουν αξία πραγματικά μέσα στην ιστορία, αυτό θα πρέπει και να επιδιώκουμε. Και συνεχίζω. 14ο χωρίο του 16ου πάντα κεφαλαίου. Χαιρετήσατε, συγγνώμη, ασπάσαστε ασύγκριτον φλέγοντα ερμάν πατρόβαν ερμήν και τους συναυτής αδελφούς. Δηλαδή χαιρετήσατε τους ασύγκριτον φλέγοντα ερμάν πατρόβαν ερμήν και τους μεταυτών αδελφούς. Φαίνεται ότι όλοι αυτοί ήσανε Χριστό φίλοι και αποτελούσαν μια χριστιανική συντροφιά μελέτης της Αγίας Γραφής. Τους θυμάται ο Παύλος. Θα λέγαμε, τι ευλογημένες είναι αυτές οι συντροφιές που ευτυχώς το σχήμα αυτό διατηρείται μέχρι σήμερα. Προσέξατε πολλές φορές όταν το παιδί σας ή το αγόρι σας ή το κορίτσι σας το απομονώνετε για να μην κάνει κακές συναστροφές, δεν κάνετε καλά. Θα μπορούσατε, είναι μια αρνητική θέση αυτή, θα μπορούσατε να κινηθείτε θετικά, όχι αρνητικά. Βρείτε μια καλή συντροφιά για το αγόρι σας, μια καλή συντροφιά για το κορίτσι σας. Οπότε το παιδί σας θα πρέπει να έχει μια κοινωνικότητα. Αφού είναι καλά τα παιδιά, δεν θα κινδύνεται εύκολα. Δεν θα κινδύνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Σας το συνιστώ, προσέξατε το. Για να μην βγει το παιδί σας τελικά ακοινώνητο. Που να έχει μια φοβία από την κοινωνία. Και αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει λοιπόν να προωθούμε τέτοια σχήματα, όπως εδώ αναφέρει ο Απόστολος, όταν καιροφυλακτούν οι κακές συναναστροφές που βλάπτουν βέβαια τους νέους με τις ασωτίες τους, τα ναρκωτικά τους και τις διαλυμένες προσωπικότητες. Πρέπει πραγματικά αυτό ιδιαίτερος να το προσέχουμε. Η φιλία εξάλλου έχει μηδεί από τον Λόγο του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ο ύμνος της φιλίας. Είναι πολύ σπουδαίο. Η γνησία φιλία, εκείνη η οποία οικοδομεί, χτίζει, οδηγεί στον Χριστό, σπουδαίο. Ωστόσο, προχωρούμε στον 15ο. Ασπάσαστε φιλόλογον και Ιουλία Μοιραία και την αδελφήν αυτού και Ολυμπά και του συναυτής πάντας Αγίου. Η απόρριψη. Χαιρετήσατε τον φιλόλογον και την Ιουλία, τον Μοιραία και την αδελφή του και τον Ολυμπά και όλους τους πιστούς που μένουν μαζί τους. Εδώ ίσως πρόκειται περί των μελών μιας οικογενείας. Ο φιλόλογος και η Ιουλία να ήσαν σύζυγοι με τα τρία τους παιδιά. Εδώ έχουμε μια χριστιανική οικογένεια. Ο Παύλος θέλει να κλείσει τους χαιρετισμούς του πρώτα στο προηγούμενο που είπαμε για μια Αγία συντροφιά και εδώ με μια χριστιανική οικογένεια. Και την θυμάται και στέλνει και χαιρετισμού. Είναι μια ευλογία, αγαπητοί μου, όταν ολόκληρη η οικογένεια είναι χριστιανική. Πολλάκις ή οι γονείς δεν ζουν πνευματική ζωή ή τα παιδιά ή κάποιο παιδί δεν ζει χριστιανική ζωή. Αυτό είναι ένα δυστύχημα. Θα πρέπει λοιπόν να επιδιώκεται ώστε όλη η οικογένεια να είναι χριστιανική. Πολλές φορές παιδιά σε μικρή ηλικία προσπάθησαν να διορθώσουν τον πατέρα ή την μητέρα, να πείσουν να έρχεται ο πατέρας στην εκκλησία ή και η μητέρα. Μικρά παιδιά μου, και μάλιστα να μετέρχονται και τεχνάσματα τα παιδιά αυτά, εννοείται καλά τεχνάσματα, για να βοηθήσουν τον πατέρα ή την μητέρα να έρχεται στην εκκλησία ή να πάει να εξομολογηθεί ο πατέρας ή η μητέρα ή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως το θέμα είναι ότι θα πρέπει η οικογένεια να είναι χριστιανική. Και όταν είναι ολόκληρη η οικογένεια χριστιανική, βεβαίως προβλήματα άλλα δεν θα είναι. Αυτό ας το προσέξουμε και στο επιδιώκουμε. Τέλος, 16ο χωρίο, λέγει «Ας πάσαστε αλλήλους, εν φιλήματι Αγίων, ασπάζονται ημάς εκκλησία του Χριστού». Δηλαδή, χαιρετήσατε μεταξύ σας ο ένας τον άλλον με Άγιον φίλημα. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες του Χριστού. Εδώ ο Παύλος γενικεύει τους χαιρετισμούς του. Λέει ο Οικουμένιος, μην πάντας αναμίξει πίθησιν ή να μη της λύπη γέννηται της μη ονομαστή μνημονευθύση. Μη πει κανένας, α, δεν μνημόνευσε και εμένα, δεν με θυμήθηκε και εμένα. Μα τόσοι χριστιανοί που να τους θυμηθείτε, που να τους μνημονεύσει όλοι. Και έτσι λοιπόν λέγει εδώ ότι ασπάσαστε, δηλαδή χαιρετήσατε ο ένας τον άλλο με Άγιον φίλημα. Και εμείς από εδώ, εννοείται από την Κόρινθο, σας χαιρετούν οι εκκλησίες του Χριστού. Εδώ κλείνει ο Παύλος, αγαπητοί μου, τους ωραίους εγκομιαστικούς χαιρετισμούς του. Θέλει με αυτούς να υπενθυμίσει ότι τους θυμάται και τους μνημονεύει στις προσευχές του. Μεγάλο πράγμα αυτό. Εδώ βλέπουμε την παγκοσμιότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Στις προσευχές μας και στο ενδιαφέρον μας, αγαπητοί, πρέπει να μπαίνουν όλες οι Ορθόδοξες Ιεραποστολές από ανταχού της γης, όπου και να γίνονται, από την Κορέα μέχρι την Νότιο Αμερική. Και η συνδρομή μας για αυτούς θα είναι μια έκφραση παρουσίας και αγάπης. Θα είναι τα Άγια Φιλήματα που λέει εδώ ο Παύλος προς αυτούς. Το ενδιαφέρον μας δεν πρέπει ποτέ να μειωθεί για ό,τι γίνεται εις όλο τον κόσμο. Δεν θα μας ενδιαφέρει μόνο η εδωρία μας. Είναι πολύ κοντόφθαλμη η περίπτωση. Θα διαταχθούμε για την εδωρία μας. Αλλά πέραν από την ενορία μας είναι τόσο για τους άλλοι χριστιανοί. Σ' όλη τη γη απλωμένη. Για όλους αυτούς θα ευχόμαστε. Πολλές φορές ακούμε στις ειδήσεις διάφορα τέτοια σε διάφορες τέτοιες ενέργειες, όπως η Φερρυπίν, ένας διωγμός χριστιανών και μάλιστα ορθοδόξων χριστιανών, ή στις Ινδίες. Δεν ξέρω πολλούς στην Αφρική θα πρέπει να ανησυχήσουν. θα πρέπει να κάνουμε προσευχή. Το σκεφτήκατε αυτό? Διότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έτσι κινούνται. Να κάποιοι Μωαμεθανοί στις Ινδίες πήγανε προημερό σε ένα ναό μέσα και τους έσφαξαν μόνο και μόνο γιατί δεν ήσαν Μωαμεθανοί. Να είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Και μετά σου λέει να κάνουμε διαθρησκευτικές συγκεντρώσεις και φιλίες με τους μουσουλμάνους. Αν είναι. Αν είναι. Αλλά εσύ. Πάντως, εμείς οφείλουμε να ευχόμεθα για όλους τους εκείνους οι οποίοι είναι σκορπισμένοι ανά την φίλιον ζει Ορθοδόξων Χριστιανών. Ναι. Ο Παύλος, κλείνοντας την επιστολή του, όπως σας είπα και στην αρχή της ομιλίας, θα θυμηθεί να γράψει και μερικά άλλα πράγματα που κρίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία πρέπει οι χριστιανοί να προσέξουν. Σας είπα και στην αρχή ένα είδος ιστερογράφου. Γράφει λοιπόν μετά από τα χαιρετίσματα. Είναι το 17ο χωρίο του 16ου κεφαλαίου. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί σκοπίνε τους τας διχοστασίες και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν είναι εμείς εμάθετε ποιούντας και εξελύνεται από αυτόν. Δηλαδή σας παρακαλώ αδελφοί να παρακολουθείτε σαν άγρυπνη σκοπή εκείνους που δημιουργούν τις διαιρέσεις και τα σκάνδαλα και πολιτεύονται αντίθετα προς την αποστολική διδασκαλία την οποία εσείς εμάθατε. Σημαντεύσατε και φύγετε μακριά από αυτούς. Χρήσιμα τα οποία ήδη γράφονται, αγαπητοί. Ο Παύλος συνέρχεται από την παρουσία των ψευδοδέλφων χριστιανών. Χριστιανοί, βαπτισμένοι, αλλά είναι ψευδείς αδελφοί. Και θέλει να τονίσει την προσοχή των αναγνωστών του τώρα στην προς Ρωμαίους επιστολή, γιατί αυτοί οι ψευδάδελφοι δεν λείπουν ποτέ από την Εκκλησία. Σε όλους τους αιώνες, αν το θέλει. Εδώ δεν παραγγέλει ούτε διατάσσει, αλλά δια την αγάπη παρακαλεί αυτούς ως αδελφούς. Τι λέγει, παρακαλώ δε ημάς αδελφοί. Τι είπε, σκοπίνε, με εξετάζεται. Που σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη προσεκτικού βλέμματος για να διακρίνει κανείς αυτούς τους επιβούλους της χριστιανικής ενότητος, γιατί χρησιμοποιούν απαρτηλούς λόγους εκ πρώτης όψεως πιστικούς με τους οποίους παρασύρονται οι απλούσιοι. Δυστυχώς υπάρχουν, κρίνουν, κατακρίνουν, ψιθυρίζουν, δεν είναι πάντα εναντίον του εφημερίου, του επισκόπου, του τέλος πάντων των χριστιανών. Είναι εκείνοι που δημιουργούν 13 διχοστασίες. Τι θα πει διχοστασίες? Είναι οι διαιρέσεις, αλλά που προέρχονται όμως από το πνεύμα της έρηδος και του φθόνου. Όχι διότι εκείνος ο οποίος προείσατε ενώ είναι αγαθός στρέφονται εναντίον του, αλλά δεν είναι αγαθός και στρέφονται εναντίον του. Δηλαδή μπορεί να είναι επικίνδυνος. Έτσι δημιουργούν και σκάνδαλα. Και με αυτά το κακό βρίσκει δυστυχώς υποδοχή. Και βέβαια, όπως είπε ο Κύριος, ότι ανέδεκτον εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Είναι αδύνατον, λέει, να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Γιατί είναι αδύνατον? Διότι μέσα στην ιστορία οι άνθρωποι αναμίξη κινούνται και δεν σκέπτονται όλοι το ίδιο. Συνεπώς, είναι αδύνατον να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Αλλά προσθέτει όμως, ουε διού το σκάνδαλο να έρθει. Αλλά αλίμονος εκείνων που γίνεται αιτία να έρχεται το σκάνδαλο. Θα πρέπει λοιπόν ποτέ να μην δημιουργούμε, αγαπητοί μου, σκάνδαλα μέσα σε μια χριστιανική κοινωνία. Μα ποτέ. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Παύλος, αφού θα τους σημαδέψετε, θα τους επισημάνετε, θα ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν όλα αυτά τα θέματα, και λέγει εκκλίνεται από αυτόν. Εκλίνω θα πει αλλάζω δρόμο. Δεν συμφέρει τέτοιοι άνθρωποι να είναι στη συντροφιά μας. Χρειάζεται όμως για να γίνει αυτό βέβαια πολύ ταπείνωση, για να μην γίνει βέβαια κανείς ήρωας σκανδάλων. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 18ο. Ιδάρτη ούτη το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό ου δουλεύουσε, αλλά τι εαυτόν Κυρία και δια της Χριστολογίας και ευλογίας εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Δηλαδή, οι τέτοιοι άνθρωποι δεν δουλεύουν εις τον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν, αλλά στην κοιλιά τους. Ζητούν να καλοπεράσουν σε βάρος των οπαδών των και με καλούς λόγους και ευθέρους εξαπατούν τας καρδίας των απονηρεύτων ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το ίδιο πράγμα θα γράψω, αγαπητοί μου, και στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Και γράφει πολύ συλλητευτικά ο Παύλος, και αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι για αυτούς που γράφει είναι χριστιανοί. Όν ο Θεός η κοιλία, γράφει εκεί στους Φιλιππισίους, τον οποίο ο Θεός είναι η κοιλιά. Είναι φοβερό πράγμα, αλήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να καλύπτουν δικά τους συμφέροντα, όποια και να είναι αυτά. Θέλουν να έχουν και οπαδούς, ανθρώπους που να καλύπτουν τη δική τους παρουσία με όλες αυτές τις κακές καταστάσεις, και συντηρούν όλη αυτή την ιστορία δια της Χριστολογίας και ευλογίας. Ποια είναι αυτή η Χριστολογία? Το χρήμα ήταν. Δηλαδή με την αρετολογία, με το να λένε ότι αυτό είναι καλό, εκείνο είναι καλό, εκείνο είναι καλό κτλ. Κτλ. Και έτσι ο άλλος κατά κάποιον τρόπο εξαπατάται. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν μέσα στη ζωή μας, αγαπητοί μου, και πρέπει πράγματι πολύ να τους προσέχουμε. Τι να πω? Βλέπετε, η χριστιανική κοινωνία μας έχει απ' όλα. Απ' όλα έχει. Απ' όλα τα είδη. Και μην νομίζετε με αφέλεια πρέπει να είμαστε μέσα στη χριστιανική μας κοινωνία και να λέμε «Α, μπορώ να μην παρατηρώ τίποτε, μπορεί να μην σκέπτομαι τίποτε, όλα είναι πολύ καλά». Όχι. Όχι, είμαστε προσεκτικοί. Ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να είμαστε φρόνιμοι ως ιώφες. Τι να πει φρόνιμοι ως ιώφες? Ξέρετε, το φίδι, όταν βέβαια το κυνηγούν για να το σκοτώσουν, εκείνο που φροντίζει είναι να κρύψει το κεφάλι του. Έτσι εξ ενστίκτου γνωρίζει ότι όταν χτυπηθεί στο κεφάλι το φίδι, τότε βεβαίως επέρχεται και ο θάνατος. Τέλειωσε, πάει. Γι' αυτό, εάν χωθεί σε μια τρύπα, το κεφάλι του θα φυλάξει. Αν το κοπεί ένα κομμάτι ουρά, δεν το ενδιαφέρει το φίδι. Ουρά θα ξανακάνει. Γι' αυτό λέει να είσαστε φρόνιμοι ως Υιός και ακέραιοι ως επερίστερε. Θα πει ακέραιος. Να μην υπολείπομαι σε τίποτε. Ακέραιος. Ακεράνιμοι. Ανώθευτος. Είναι γνωστό ότι τα περιστέρια είναι μονόγραμμα. Δηλαδή, δεν αναμειγνύονται ένα θηλυκό με οποιοδήποτε αρσενικό ή ένα αρσενικό με οποιοδήποτε θηλυκό. Είναι μονόγραμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεπώς έχουν μία ακεραιότητα. Ακεράνιμη. Δεν μπερδεύομαι, δεν ανακατεύομαι, δεν οφεύομαι. Έτσι μας είπε ο Κύριος. Και ακέραιοι ως επερίστερε. Θα πρέπει λοιπόν μέσα σε μια χριστιανική κοινότητα να έχουμε την φρόνηση του φιδιού. Ναι, ναι, ο Χριστός, και την ακεραιότητα των περιστερών. Και να μιλάμε, αυτός λέει αυτά. Καλά πράγματα δεν λέει. Ξέρετε πόσοι βγαίνουν και λένε και λένε και λένε. Πόσοι ψευδοπροφητούν. Γιατί? Γιατί έχουν μέσα τους την καινοδοξία. Είναι κάποιοι, να μην πω τώρα και ονόματα, δεν χρειάζεται. Περιφέρονται από εδώ και από εκεί, πάνε και στο εξωτερικό, πάνε και στην Κύπρο και ανακατώνουν και ανακατώνουν εκεί τους ανθρώπους. Όσοι γνωρίζετε, γνωρίζετε. Τι λένε? Ό,τι λένε. Ότι διαψεύδονται, δεν υπάρχει διατήρηση. Αφού ψεύδονται, δεν θα διαψεύδονται. Σύμφωνα. Έτσι. Λοιπόν, μην καθόμαστε να ακούμε όλους αυτούς οι οποίοι αποκτούν οπαδούς. Ξέρετε, το να αποκτήσω οπαδούς έχει αυτό μια έγκλη. Έχει μια ομορφιά. Δηλαδή, εννοείται, χαϊδεύει τον εγωισμό. Χαϊδεύει την υπερηφάνεια. Και έτσι άνθρωποι οι οποίοι δεν ενίκησαν την υπερηφάνειά τους, είναι πάρα πολύ φυσικό να θέλουν να την τροφοδοτούν. Και έτσι δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις που είναι μια ωραία τροφοδοσία της δικής των υπερηφανίας και εγωπαθίας. Λοιπόν, τα μάτια μας ανοιχτά, αγαπητοί. Η εποχή είναι φοβερή. Βέβαια δεν μίλησα για αιρέσεις. Άλλη παράγραφος είναι οι αιρέσεις που έρχονται οι αιρετικοί να αρπάξουν από το πίμνιον του Χριστού, ότι δήθεν είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι σε πλάνη, και ότι αυτοί θα μας ανοίξουν τα μάτια μας και ότι θα μας βοηθήσουν. Άλλη παράγραφος αυτή από εκεί, και αυτή είναι ψεύτικοι άνθρωποι. Και αυτούς πρέπει να τους προσέχουμε πιο πολύ από πολύ. Όλα αυτά μας λέγει ο Απόστολος να προσέχουμε, διότι δια της Χριστολογίας και ευλογίας εξαπατούν τις καρδιές των ακάθων. Πάντως ο χριστιανός στην εποχή μας και σε κάθε εποχή, ιδιαίτερα στην εποχή μας, πρέπει να έχει τα μάτια του 4. Τι? 14 πρέπει να έχει τα μάτια του. Και να βλέπει και να παρατηρεί και να προχωρεί με μάτια ανοιχτά. Αν θέλει δηλαδή και τον εαυτό του να σώσει και το σπίτι του ενδεχομένως, αν είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, να σώσει όλο το σπίτι, αλλά και μερικούς γύρω του. θα μπορούσε να βοηθήσει και να σώσει. Έτσι πρέπει, αγαπητοί μου, να περπατάμε σήμερα. Σήμερα. Προσέξτε. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι λένε και υπόσχονται, λένε και υπόσχονται. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, παρά να σας δείχνω δια των γραφών εκείνα τα οποία λέγει ο Λόγος του Θεού και πώς πρέπει πράγματι όλοι μας να προσέχουμε. Και τότε βέβαια και τους εαυτούς μας θα σώσουμε, αλλά και τους γύρω μας θα σώσουμε. Θα συνεχίσουμε πρώτο Θεός τις πολύτιμες εκείνες παραγγελίες που μας δίνει ο Παύλος στα επόμενα χωρία από το 18ο μέχρι το τέλος και που πραγματικά είναι σπουδαία χωρία που έρχονται να μας βοηθήσουν στο πώς να περπατήσουμε στη ζωή μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.